Ziņas par to, ka Vācijā arestēts 31 gadu vecs izlūkošanas dienesta darbinieks, kuru vaino informācijas nodošanā ASV slepenajiem dienestiem, presē nonāca jau aizvadītajā nedēļā un Vācijas varas iestādes gan neatklāja, kuras valsts labā vācietis strādājas, bet laikraksts Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung atsaucoties uz augsta ranga amatpersonu ziņoja, ka tās varētu būt Amerikas Savienotās valstis. Vācijas laikraksti vēsta, ka arestētais izlūkdienesta darbinieks nopratināšanā ir atzinies un atklājas, ka divu gadu laikā nodevis ASV vairāk nekā 200 dokumentu, par kuriem viņiem samaksāti vairāk nekā 20 tūkstoši eiro. Vācijas kanclere Angela Merkele, kura šajās dienās uzturas vizītē Ķīnā un ir sniegusi savus pirmos komentārus par notikušo, medijiem atzinusi, ka, ja ziņas izrādīsies patiesas, tā būs ļoti nopietna lieta. Viņa norādījusi, ka tas būtu absolūti pretēji tam, ko Vācija saprot ar apusēju uzticēšanos ASV. Jāteic, ka spiegošana ienes saspīlējumu Vācijas un ASV attiecībās vēl pirms gada, kad bijušais ASV slepeno dienestu darbinieks Edvards Snaudens, kurš joprojām Musteras patvērumā Krievijā, atklātībai nodeva materiālus, kuros cita starpā parādījās informācija par to, ka noklausīts arī Vācijas kancleres Angeles Merkeles telefons sarunas. Vācijas ārlietu ministrija jau izsaukusi ASV vēstnieku uz sarunām, lai noskaidrotu apstākļus, un valdība teikusi, ka sagaida no Amerikas ātru un izsmeļošu atbildi. Vācijas ārlietu ministrs Valters Štenmejer ziņojas, ka ASV rokās ir ieviest absolūtu skaidrību par notiekošo. Taču diplomāti jau bažīs, ka jaunais skandāls varētu atkal sāsināt attiecības abu pušu starpā, un visticamāk jau tas ir sējis kārtējo neusticības sēklu. Pēc iepriekšējās spiegošanas skandāla pēdējos mēnešos Vācija ir centusies panākt vienošanos ar ASV par to, ka abas puses slēdz līgumu turpmāk vairs šādas darbības neveikt, bet Vašingtona vilcinās ar līgumu slēgšanu pēc ekspertu teiktā visticamāk tādēļ, ka bažīs, ka ar līdzīgām prasībām varētu vērsties arī citas valstis. Bijusi ASV valsts sekretāra Hillary Clintone, kura pēdējās dienās viesojās Berlīnē, lai iepazīstinātu ar savu jaunāko grāmatu, atzinusi, ka šis patiešām ir ļoti nopietns jautājums un cer, ka notiekošais neietekmēs to spēcīgo valstu partnerību, kas ASV un Vācijas starpā bija līdz šim pastāvējusi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.